Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
CNN ថារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងសារភាពថាអ្នកកសែតដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវបានសម្លាប់អ្នកស្រី Warren បញ្ចេញលទ្ធផលតេស្ត DNA ដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីមានឈាមជ័រជាជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នការលុបចោលនិងការតវ៉ានានាខណៈព្រួយបារម្ភអំពីការកានឡើងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិបារម្ភថាការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានคล้ายๆនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិដំឡៃពីការខូចខាតបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះ Hurricane Michael នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីថង់ប្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រសម្រាប់កូនអណ្ដើកតូចៗលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែត្រៀមនឹងសារភាពថាអ្នកកសែតដែលបានបាត់ខ្លួនគឺលោកចាម៉ាល់ខាសូហ្គីត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអាមេរិកចំនួន2សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះបានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រភពព័ត៌មានដែលនិយាយថាការស្លាប់របស់លោកខាសូហ្គីគឺកើតឡើងដោយសារកំហុសឆ្គងក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN បានឲ្យដឹងថាអ្នកនៅពីក្រៅប្រតិបត្តិការសួរចម្លើយនោះប្រហែលជាមានបំណងនឹងចាប់ចម្រិតលោកខាសូហ្គីពីស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិងយករូបលោកទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញដើម្បីសួរចម្លើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុងនឹងនិយាយថាប្រតិបត្តិការដែលឈានដល់នាំឲ្យមានការស្លាប់នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការហើយអ្នកដែលនាំឲ្យលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងត្រូវទទួលកំហុសលោកខាសូហ្គីត្រូវបានគេឃើញដើរចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពី2សប្តាហ៍មុនហើយបានបាត់ខ្លួនរហូតតាំងពីពេលនោះមកសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីមុននេះបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាឃាតករក្រហមប្រហែលជាអ្នកដែលបានសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចាម៉ុលខាសូហ្គីដែលត្រូវបានគេឃើញកាលពី2សប្តាហ៍មុនថាបានចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទូគីលោកត្រាំបាននិយាយថាស្ដេចសាល់ម៉ាន់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់លោកតាមរយៈសន្ទនារយៈពេល20នាទីតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាព្រះអង្គមិនដឹងថាមានអ្វីបានកើតឡើងចំពោះលោកខាសូហ្គីនោះទេលោកខាសូហ្គីគឺជាអ្នករិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់ដែលគ្រងរាជសម្បត្តិមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជូនលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងរីយ៉ាដដើម្បីជួបជាមួយនឹងស្ដេចសាល់ម៉ាន់អំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកខាសូហ្គីលោកត្រាំបានបដិញ្ញាថានឹងរកឲ្យឃើញថាមានអ្វីបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកខាសូហ្គីនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលឯនោះវិញប៉ូលីសទូគីបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការស្វែងរកនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនុភាពថវិការដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកើនឡើងដល់$779,000,000ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះខណៈដែលការចំណាយកើនឡើងហើយចំណូលពីពន្ធនៅស្ទើរតែដដែលនេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាអនុភាពថវិការខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយខ្ពស់ជាងតួលេខឆ្នាំមុនរហូតដល់$113,000,000 អ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត DNA របស់អ្នកស្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីមានឈាមជ័រជាជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងការបញ្ចេញលទ្ធផលតេស្ត DNA នេះហាក់ដូចជាដើម្បីយកឈ្នះលើការវាយប្រហារនានានៅពេលខាងមុខប្រសិនបើអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តថានឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នោះអ្នករីកុនអ្នកស្រី Warren ដែលរួមមានទាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងនោះជារឿយៗបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាកុហកអំពីឈាមជ័ររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយឲ្យការងាររីកចម្រើនទៅមុខនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានអង្គុយនៅតុធ្វើការរបស់ខ្លួនហើយបានទូរស័ព្ទទៅអ្នកជំនាញខាង Zen ដែលធ្វើតេស្ត DNA របស់អ្នកស្រីលោក Carl Bustamen សាស្ត្រាចារ្យខាង Zen នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងជាទីប្រឹក្សានៃក្រុមហ៊ុនធ្វើតេស្ត Zen Ancestry.com និងក្រុមហ៊ុន 23andMe បាននិយាយថាការពិតបង្ហាញថាអ្នកស្រីពិតជាមានឈាមជ័រជាជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងប្រកបមែនក្រោយមកលោកបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយថាអត្រាកំហុសឆ្គងដែលកើតចេញពីការធ្វើតេស្តរបៀបនេះគឺមានមិនដល់1ផងក្នុង 1,000 ករណីនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈមួយនៅរដ្ឋ Montana កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារដល់មជ្ឈមណ្ឌលសប្បុរសធម៌មួយប្រសិនបើអ្នកស្រី Warren ធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកស្រីមានឈាមជ័រជាជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងនោះលោក Trump បានឆ្លើយតបវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់អ្នកកាសែតដែលបានសួរលោកអំពីការភ្នាល់គ្នានេះថា "នរណាទៅខ្វល់ខ្ញុំមិនបាននិយាយអីចឹងទេអ្នកគួរតែអានវាឡើងវិញម្ដងទៀត"ការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីការជំពាក់បំណុលទៅលើគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សាដេញដោលកាន់តែខ្លាំងក្លានៅតំបន់អាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈបូព៌ានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះគម្រោងនានាដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារសំទោសជាង 30,000 លានដុល្លារត្រូវបានលុបចោលវិញហើយប្រាក់កម្ចីនិងវិនិយោគដទៃទៀតកំពុងត្រូវបានពិនិត្យវាយតម្លៃឡើងវិញការប្រឆាំងពីសាធារណជនក៏កំពុងតែសាកល្បងទៅលើការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរនានានៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងលូសាកានៃប្រទេសស៊ំប៊ីផងដែរខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងការវិនិយោគរបស់ចិនកាលពីចុងខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់បានលុបចោលគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង20លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ផ្លូវអយស្ម័យយាននិងបំពង់បង្ហូរទឹកប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលុបចោលគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអយស្ម័យយានដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារក្រោយពីការលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន14000លានដុល្លារកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយសារការព្រួយបារម្ភថាมันអាចមានលទ្ធភាពសងប្រទេសចិនវិញបាន
គណៈដែលព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកំពុងរីករាលដាលលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកអ្នកជំនាញទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាការបន្តរីករាលដាលព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដោយមិនមានការទប់ស្កាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអាចធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចតទៅ
ការរីកសាយភាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលើបណ្ដាញសង្គមពាសពេញពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនានាលើពិភពលោកនេះបើតាមការលើកឡើងពីការបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅកិច្ចពិភាក្សាមួយស្តីអំពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងព័ត៌មានបែបឃោសនានៃសិក្ខាសាលាអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីលើកទី3ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកចូលរួមប្រមាណជា50នាក់និងមានវាគ្មិនដែលមកពីប្រទេសប៉ែកខាងលិចនិងវាគ្មិនមកពីអាស៊ីបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាពីផលវិបាកនឹងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងព័ត៌មានបែបឃោសនាដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពលោកវាគ្មិនមួយរូបដែលធ្វើបទបង្ហាញពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយក្នុងការពិភាក្សានោះលោក Greg Silverman និពន្ធនាយកនិងជាស្ថាបនិកស្ថាប័នព័ត៌មាន BuzzFeed កាណាដានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានោះថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យសង្គមត្រូវបែងចែកជាផ្នែក និងធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានណាពិតហើយព័ត៌មានណាមិនពិតទោះយ៉ាងណាលោកថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងបានច្រើននិងអាចបែងចែកនៅព័ត៌មានទាំងនោះស្របពេលដែលពួកគេអាចត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានលោកបញ្ជាក់ពីផលវិបាកប្រសិនបើព័ត៌មានក្លែងក្លាយបន្តរីកសាយក្នុងពិភពលោកដោយមិនមានការទប់ស្កាត់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
The danger of allowing false information and propaganda to take over is that we lose the fabric of our society.
គ្រោះថ្នាក់នៃការអនុញ្ញាតឲ្យមានព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិងព័ត៌មានបែបឃោសនាវិលុកខ្លាំងនោះពួកយើងនឹងបាត់បង់ចង្កោមសង្គមបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគិតទៅវាពិតជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព័ត៌មានបែបឃោសនានិងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវគឺជាបំណែកស្នូលនៃរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនិងរដ្ឋាភិបាលបែបស្វ័យភាពដូច្នេះប្រសិនបើវារីករាលដាលកាន់តែច្រើននោះវានឹងកាន់កាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយជាការពិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងត្រូវបានរុញច្រានឲ្យធ្លាក់ចុះហើយហានិភ័យកាន់តែច្រើនថាយើងមានសង្គមមួយដែលផ្ដាច់ការ
សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីលើកទី3ដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2018រៀបចំឡើងដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិភពលោកហៅកាត់ថា GIJN មជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េសម្រាប់ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនិងមូលនិធិខុនរ៉ាត់ព្រមទាំងមានការសហការនិងចូលរួមពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតសិក្ខាសាលានោះមានអ្នកចូលរួមចំនួន440នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពី48ប្រទេសដើម្បីរៀនសូត្រកសាងទំនាក់ទំនងបណ្ដាញនិងសហការគ្នារវាងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនរូបភាពអ្នកស្រីឆៃហូហ្វីលីណានិពន្ធនាយកនិងជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មានរ៉ាហ្វ្លាប្រទេសហ្វីលីពីនថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរថាព័ត៌មានคล้ายๆត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រីបន្ថែមថាបើទោះបីជាព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះកំពុងរីករាលដាលជាពិសេសលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការសហការនិងរួមគ្នារវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះគណៈដែលអ្នកជំនាញអន្តរជាតិកំពុងបារម្ភពីការរីករាលដាលព័ត៌មានคล้ายๆលើពិភពលោកគេឃើញថាកម្ពុជាក៏កំពុងរងការវាយប្រហារពីព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនេះផងដែរព័ត៌មានคล้ายๆនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកលើអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីមុននិងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ព័ត៌មានคล้ายๆដែលបាននឹងកំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាភាគច្រើនកើតមានលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រោមរូបភាពនៃការប្រើប្រាស់ចំណងជើងខុសពីការពិតដើម្បីទាក់ទាញអ្នកអានឬអ្នកទស្សនាការបង្កើតគេហទំព័រថ្មីៗដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានដែលបង្ខូចគេឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងឬវាយប្រហារក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាដើមលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃវិទ្យុសម្ដែងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ប្រាប់ VOA ក្នុងសិក្ខាសាលារយៈពេល3ថ្ងៃនោះថាព័ត៌មានคล้ายๆនៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយលោកបន្ថែមថាព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមដែលមានគោលបំណងទុច្ចរិតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំពីស្ថានភាពសង្គម
សង្គមមួយនៅពេលដែលក្នុងប្រទេសដែលអ្នកដែលបង្កើតអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាការបាត់បង់អ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យការអត់មានស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិតក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្រាប់តែមានព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងកើតមានឡើងច្រើននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងអាចមានហានិភ័យរហូតដល់មានការច្បូកច្បល់អីចឹងជាដើម
លោកណប់វីបន្ថែមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានយន្តការមួយជាក់លាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយតាមរយៈការបង្កើតយន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននិងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីបញ្ឈប់រាល់ការបង្កើតនិងចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីបានចេញប្រកាសរួមមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយរាល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានឬសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូនិងឬទម្រង់ផ្សេងៗទៀតតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាសាធារណៈណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទ ឬផ្អាកការផ្សាយគេហទំព័រដែលផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានខ្លាំងៗទាំងនោះក្រៅតែពីការបិទគេហទំព័រដែលតែងផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន15ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងអំឡុងថ្ងៃសរនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រុមហេតផលថារំខានដល់ការបោះឆ្នោតលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាព័ត៌មានคล้ายๆជាទូទៅបង្កើតឡើងដោយក្រុមបុគ្គលដែលមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរបស់ក្រុមណាមួយលោកបន្ថែមថាព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាបញ្ហាទូទៅទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមិនទាន់មានយន្តការណាមួយជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនេះនៅឡើយ
យើងដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នគឺក្នុងមួយវិនាទីវាមិនដឹងជាលោតសារប្រមាណលានអញ្ចឹងគ្រប់ស្ថាប័នអស់សុទ្ធតែមានក្រុមការងាររបស់គាត់ធ្វើការងារនឹងបាទមានអីក្រៅពីឆ្លើយតបទៅចេញមុខឆ្លើយតបបំភ្លឺ
កិច្ចពិភាក្សាក្នុងតំបន់មួយដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គរកឃើញថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានដូចជាច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមបើតាមទូរលេខចេញដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្នុងឆ្នាំ2017កម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួនជាង8លាននាក់ក្នុងនោះមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចំនួនជាង6លាននាក់កន្លងទៅមានការចាប់ខ្លួនបុរស2រូបដែលបានបង្ហោះសារមានន័យប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបង្ហោះសារពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រក៏នៅមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនរូបទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាជាការប្រមាថនិងជាការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមប្រការអន្តរក្រសួងដែលមានក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីក្នុងការគ្រប់គ្រងការចែកចាយព័ត៌មានតាមអនឡាញនេះធ្វើឡើងក្រោយការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
អ្នករស់នៅរដ្ឋ Florida ដែលរងគ្រោះដោយសារព្យុះសង្ឃ្រា Michael បានចាប់ផ្ដើមបោសសម្អាតនិងវិដំឡៃការខូចខាតផ្ទះរបស់ពួកគេខ្យល់ព្យុះ Michael បានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីជាប្រភេទខ្យល់ព្យុះដែលមានកម្រិតទី4ដ៏មហន្តរាយដែលមានខ្យល់ព្យុះបក់ប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋ Alabama, Georgia, South Carolina និង North Carolina ក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងក្មេងស្រីអាយុ11ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia លោកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកហេងរស្មីជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាណាម៉ាស៊ីរីនៃរដ្ឋផ្លរីដាបានងើបចេញពីទីជំរកដ៏ងងឹតសូនឈឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលគេហដ្ឋាននិងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរដែលបែកបាក់ដើមឈើដែលដួលរលំភ្លើងចរាចរណ៍និងបំណែកពីដំបូលផ្ទះអង្តែនផ្កាយរណបនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលនៅរាយប៉ាយនៅលើដីលោកស្រី Susan Via Floria រស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាណាម៉ានៃរដ្ឋ Florida បាននិយាយថា
ខ្យល់ព្យុះនេះមើលទៅហាក់ដូចជាក្របបែកមួយបានផ្ទុះឡើងនៅទីនេះផ្ទះរបស់យើងម្នាក់ៗខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយយើងមិនដឹងទៅទីកន្លែងណាទេ
ខ្យល់ព្យុះបានបន្សល់ទុកនៅទិដ្ឋភាពនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រមិចស៊ិចជាទីក្រុងមួយដែលមានព្យុះ Hurricane បានបោកបក់មុនពេលបានមកដល់រដ្ឋ Alabama ជាជា South Carolina និង North Carolina លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយសម្រាប់រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
បន់ស្រន់ដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយដួងចិត្តរបស់យើងគឺនៅជាមួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងករណីជាច្រើនដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះទាំងស្រុងមានគ្រួសារជាច្រើនគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយអាជីវកម្មជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះ Hurricane ដល់បន្លែងនេះ
ឆ្មាំសន្តិសុខជាតិនិងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតបានបញ្ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ក្រុមស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះរករកនៅទូទាំងរដ្ឋ Florida ដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលជាប់គាំងដោយសារខ្យល់ព្យុះដីកសិកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីកសិកម្មដើម្បីពិភាក្សាអំពីការខូចខាតលោក Mike Pence មានប្រសាសន៍ថា
សាររបស់យើងចំពោះអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺចេញមកពីបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺយើងនៅជាមួយអ្នកយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកមិនត្រឹមតែពេលខ្យល់ព្យុះទើបតែឆ្លងកាត់ថ្មីថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងរហូតដល់រួមទាំងសហគមន៍ដោយរាប់ទាំងសហគមន៍កសិកម្មឲ្យងើបឡើងវិញកាន់តែធំនិងប្រសើរជាងពេលណាណាទាំងអស
់ក្រមមន្ត្រីបានប្រមានប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្លំមើលទឹកចំនួននិងស្ដាប់ការប្រមានពីការចលាគណៈពេលដែលខ្យល់ព្យុះ Michael មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថង់ផ្លាស្ទិកអណ្ដែតនៅក្នុងសមុទ្រកំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថង់ផ្លាស្ទិកទាំងនោះបំពុលសមុទ្រនិងសម្លាប់សត្វដូចជាសត្វស្លាប់នៅតាមសមុទ្រនិងមច្ឆជាតិប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាកូនអណ្ដើកតូចៗជាពិសេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដែលបណ្ដាលមកពីការស៊ីថង់ផ្លាស្ទិកពីព្រោះថាការស៊ីថង់ផ្លាស្ទិកតែបន្តិចក៏អាចនាំឲ្យកូនអណ្ដើកទាំងនោះងាប់ដែរអ្នកស្រី Deborah Block នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គេឃើញមានអណ្ដើកហែលក្នុងសមុទ្រពីតំបន់ភីអេសានទៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ក៏ដូចជាថង់សម្រាមផ្លាស្ទិកជាច្រើនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អណ្ដើកដែលស៊ីថង់ផ្លាស្ទិកទាំងនោះដោយស្មានថាជាចំណីនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Hassan Mohammed នៃអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃនៅ Kenya
កាសាសាងីណេវ៉ានាកូសេអាផ្លាស្ទិកណាចាកូឡា
ពួកវាគិតថាថង់ផ្លាស្ទិកជាត្រី Jellyfish ដូច្នេះពួកវាស៊ីថង់ផ្លាស្ទិកចូលក្រពះហើយងាប់នៅពេលមានថង់ផ្លាស្ទិកច្រើននៅកន្លែងអណ្ដើកញាស់ពួកវាមិនអាចញាស់បានទេនៅពេលវាញាស់ពួកវាមិនអាចទៅសមុទ្របានព្រោះមានថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនរាំងផ្លូវពួកវា
ការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាកូនអណ្ដើកតូចៗជាពិសេសស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ពីការស៊ីថង់ផ្លាស្ទិកការស្រាវជ្រាវនេះរួមបញ្ចូលទាំងការវិភាគពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអណ្ដើកងាប់នៅឆ្នេរសមុទ្រអូស្ត្រាលីនៅកោះឡាមូប្រទេសកេនយ៉ាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយអណ្ដើកកំពុងដំណើរការដោយដែលនៅទីតាំងផ្សេងទៀតចំនួនអណ្ដើកបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការនេសាទហួសកម្រិតនិងខុសច្បាប់នឹងការបំផ្លាញជម្រកត្រីពង មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សមច្ឆជាតិឡាមូផ្ដល់ថវិកាដោះដូរអណ្ដើកដែលអ្នកនេសាទណាចាប់បានបើពួកគេព្រមលែងពួកវាទៅក្នុងសមុទ្រវិញ
We have released almost 1000
យើងលែងអណ្ដើកធំៗ 1000 ក្បាលអណ្ដើកទៅពេញវ័យនិងកូនអណ្ដើកចំនួន 90,000 ក្បាល
វាគ្រាន់តែជាជំហានមួយក្នុងចំណោមជំហានតូចៗជាច្រើនដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីសង្គ្រោះអណ្ដើកដែលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់មុននឹងវាយឺតពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
សូមអរគុណលក្ខណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Jeff Sessions កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាត់បញ្ចូលក្រុមចំនួន5ទៅក្នុងបញ្ជីក្រុមដែលបង្កការគំរាមកំហែងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានដូចជាក្រុម Hezbollah Liban និងក្រុមអន្តពលអាមេរិកកណ្ដាល MS-13 ជាដើមក្រុមទាំងនេះអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសដោយក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Sessions បានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុម3ផ្សេងទៀតថាជាក្រុមបង្កឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសមិចស៊ិចដោយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយក្រុមក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Sessions បានហៅក្រុមទាំងនោះថាជាជំហានបន្ទាប់ក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការកម្ចាត់ក្រុម MS-13 និងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដទៃទៀតចោលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងភរិយាលោកស្រី Melania Trump កំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែព្យុះសង្ឃរា Michael ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះរបស់ក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះកំពុងតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីព្យុះនោះបានបក់ផុតទៅនៅក្នុងសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោក Trump មានប្រសាសន៍ថាលោកក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅមើលតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ផងដែរជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងនិងអង្គការការពារសិទ្ធិជនស៊ីវិលកំពុងតែសម្ដែងការខឹងសម្បារចំពោះសាលក្រមតុលាការកំពូលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលអាចធ្វើឲ្យជនជាតិដើមនៅរដ្ឋ North Dakota ជួបការលំបាកខ្លាំងជាងមុនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានចេញសាលក្រមប្រឆាំងនឹងច្បាប់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅរដ្ឋ North Dakota ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាចបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នបានអ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះនិយាយថាការនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ការបន្លំអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតចំណែកឯអ្នកប្រឆាំងវិញនិយាយថាវានឹងរារាំងដល់ជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងជាច្រើនមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាអាមេរិកមិនបានធ្វើការចរចាណាមួយជាមួយនឹងទួគីដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងគ្រូកងវិលអាមេរិកកាំងលោក Andrew Brunson នោះទេលោក Trump បានថ្លែងនៅឯសិទ្ធវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីជាមួយនឹងទួគីនោះទេអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើទួគីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខុសប្លែកឆ្ងាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកាលពី2ថ្ងៃមុនទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.